cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pred nama je emisija Katedra u kojoj ćete večeras čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Mitrofana na temu Živjeti u molitvi, koje je u nedjelju 17. oktobra održao u manastiru Slanci u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Svete arhijerejske liturgije koji su služili u manastiru Svetog Arhangela Stefana u Slancima, njihova preosveštenstva episkop istočnoamerički Mitrofan i episkop fostanski Atanasije Rakita zajedno su u nedjelju 17. oktobra u manastirskoj sali za skupove i predavanja održali predavanje Živjeti u molitvi. Kao predavač bio je najavljen samo episkop Atanasije. Ali pošto je u Beograd doputovao episkop Mitrofan i pošto je došao i u ovaj manastir gdje je služio svetu arhijerejsku liturgiju, on je održao ovo predavanje, a episkop Atanasije ga je samo najavio. Posle svete arhijerejske liturgije više od 150 vernika selo je za stolove manastirske trpezarije Senice ušuškane za zimske vremenske uslove gdje su obedovali. Na kraju obeda posluženi su vinom i kolačim, a onda su prešli u obližnju salu za predavanja. Nije bilo dovoljno stolica za sve, pa su mnogi stajali. Predavanje je otpočeo episkop Atanasije obrazloživši zbog čega je odabrana ova tema Živjeti u molitvi. Zatim je predavanje nastavio episkop Mitrofan. On je, pored ostalog, ukazao da molitva predstavlja razgovor duše sa Bogom u kojoj i telo učestvuje, pomažući duši da se istakne u molitvi. Primjere za molitvu treba tražiti u životu Gospoda našeg Isusa Hrista, zatim apostola Pavla i brojnih svetih otaca.
Ja sam slušajući teme koje su bile ranije i gledajući šta se događa među nama, razmislio i zaključio da je potrebno da se vratimo onim osnovnim temama, onim baznim temama na kojima sve počiva, od kojih nam život zavisi, i tako sam odlučio da je najbolje govoriti o molitvi kao atmosferi života, kontekstu života, kao atmosferi koja jedino može da nam pročisti životni prostor, pročisti misao, očisti srce, osnaži volju ka dobru, ka postizanju smisla života, jer smo počeli da se gubimo i pojedinačno, a i ovako svi zajedno. Kad sam najavljivao tu temu, onda Vladika Mitrofan trenutno nije bio u Beogradu, a kasnije sam se obradovao videći da je ponovo došao. Zato sam zamolio Vladiku Mitrofana da vam on govori na tu temu. Pre svega zbog toga što on potiče iz jedne duhovne sredine gdje je molitva zaista atmosfera života, a to je naš zajednički manastir, manastir Svetih Arhangela, tamo kod Kistanja, manastir Krka. Kada sam došao u taj manastir u bogosloviju, zaista sam bio zaronjen u molitvu. Ono bratstvo koje sam tamo našao, živjelo je molitvom. Ima nekih priča da bogoslovija rijetko koga može izgraditi u molitvi, a to se ne može reći za bogoslovije koje se nalaze u manastiru. Evo, Vladiko, dozvolite samo da detalj mali kaže. Kada sam bio prvi razred bogoslovije, po nekom svom običaju koji postoji u tradicionalnim porodicama, rano se ustaje, ja sam rano ustajao. Nismo se mi određivali prema satu, nego prema svetlosti. Svetlost posle zore odmah koja se pojavljuje, odmah probudi nas. Pa sam imao običaj kao i drugi, da ranije ustajem i odem do učionice. Međutim, prolazeći, odlazeći do učionice, ja sam morao proći pored crkve. I negdje oko pola pet, čujem ja nešto peguši, neki glasovi se čuju tihi. Pogledam kroz prozor, neka tiha svetlost. Još se nije od noći. Tako da se ona svetlost vidi. Prije pot meni se učinilo, možda nisam dobro slušao i gledao, prođem ja učionicu. Drugo jutro opet, ja se malo privaka vratima, čujem bolje, stvarno neko jutro peo. Opet nisam smeo da uđem, boja se. Bio sam mal. Treće jutro ja sam malo hrabrio, malo odskrije vrata, kad ima šta vidjeti. Pored toga što postoji dnevni život profesora i djaka, djaci ustaju tek u pola šest. Ovo je pola pet. Ti monasi koji su nama predavali, oni su uvijek ranije ustajali i oni imaju svoje molitveno pravilo koje oni svrše prije nego što mi ustanemo. I onda se uključio u naš dnevni tok života. To je na mene delovalo, ne mogu da opišem kako, za ceo život. Dakle, tu postoji molitva. To je ta molitva na sredina manastira Krke. Ja ne znam kako je sada, ali to je bilo ono vreme. Zbog toga svega, Vladika Metrofan je bio tada tamo. Zato sam se obradovao kad je on naišao i eto, ja bih njega zamolio da on govori. Živjeti u molitvi. Vladiko.
Vaše preosveštenstvo, dragi uče Andreje, draga bratija, draga braća i sestri. Sad sam ja, mnogo sam puta da vam kažem iskreno polagao ispit. A možda je jedan ovo ispit za mene. I sećam se da sam polagao maturu, pa položio, pa odlično bilo. I blažene uspomene Vladika Stefan kaže, ovo vam je prvi ispit u životu, ali ćete imati mnogo i mnogo teži. Pa sad kažem, kako da bude teži neki od bogoslovije, od mature, gdje smo imali koliko, 13, 8 predmeta. Da, 8 predmeta za maturu, kako može da budete. I onda se postaje video za te ljude, recimo mlade, jedan od ispita je da nađu sebi izabranicu, da žive sa njom, sklopi brak. Pa onda dolazi, što kaže, ispit na parohiji. Za mene, Boga mi, koliko sam puta polagao ispit na eparhiji, još polažem ispit na eparhiji, mada sam već tamo 24 godine, skoro 24. Ali uvek imate ispita i uvek nešto novo. I nikada, što kažem, ne možete da isto pravilo primijenite na drugoga, jer ljudi su različiti. Tako i ovo ovde jeste za mene jedan ispit, ali imajući u vidu da ste vi ovde svi ljudi, odnosno braće i sestre, koji molitvom živite, molitvom delate, ja se nadam da ćemo mi uspjeti zajedno. Već smo mi danas uspjeli zajednički, na ovoj svetoj liturgiji. To je život u molitvi. Šta je na kraju sveta liturgije nego molitva? Duhovni život, duhovna zajednica. Rečeno je kod svetih otaca da molitva je razgovor duše sa Bogom. Ali to ne znači samo razgovor duše, nego i učestvovanje i tela. Ne može duša da razgovara bez tela. Telo mora isto da učestvuje. Telo je to koje je, kako da kažem, ovako sedište duše i centar duše i ona pomaže, dakle, ono pomaže duši da ona se iskaže na jedan vidan način pomoću gestova, pomoću, dakle, kako će da rukom pokaže i tako dalje, i glavom, ili da odobri ili ne odobri, sve je to, znači, povezano. Mi smo psihofizička bića. Kako da se molimo? I kako da molitva postane naš život? Mi nemamo lepšeg primjera od koga? Od Gospoda Isusa Hrista. Sjetite se da ja on rekao tamo književnicima, odnosno rekao učenicima svojim. I uopšte oni koji su ga slušali. A vi kada se molite, ne budite kao književnici i fariseji, koji rado idu na raskršća, imaju velike amajlije. Znate šta su amajlije? Imali su neke stihove napisane ovako na čelu ili na njihovoj dugoj haljini i to je tako visilo. Kao i što sada, evo vam, što imate sada, recimo, reklamiraju koga? Reklamiraju toga i toga igrača, pa reklamiraju čak i vidite i manastira i crkve i sve to. Tako je u to vreme bilo. I, kaže, imali su široke skute, dugo se molili na ulici da ih vide ljudi. I on kaže, zaista vam kažem da su primili platu svoju. I ne budete ni kao neznabošci koji se mnogo dugo mole, ne u smislu da dugo se mole posvećuju Bogu, nego nerazumne reči izgovaraju. Mislili su da što više izgovore reči, vi ste čuli recimo u hinduizmu da postoji neka vrsta molitve da ti staviš papirčiće na one male vetrenjače i onda vetar kad duva to nosi tvoje molitve i koliko on okrene toliko se ti puta pomolio. Metar se moli. Za tebe se voli priroda. A on kaže ne. Nego ti kada se moliš uđi u klijet svoju, u ćeliju svoju, u sobu svoju i pomoli se tajno i otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno. I on je to pokazao na delu. Kada je trebalo da bude krštenje, šta? Molio se Bogu. Molio se javno Bogu, presvetio Ivanu Krsi. Kada je bilo preobraženje, molio se javno Bogu. Ali gde se molio? Da li se molio da ga vide svi? Ne. On je otišao tajno. Kada je bio u Gecimanskom vrtu, gde se molio? Je li da ga svi ljudi vide? Ne. Otišao je čak i od svojih učenika. Samo je trojicu uzeo za sebe. Pa onda pomolio se tamo i tri puta se molio. I oni nisu mogli, on je njih ukorio čak nekoliko puta. Zar ne možete još da bdite, evo se približi čas mu. A oni, dakle, otežali od sna, spava. I sve do posljednjeg, još Sveti Jovan Bogoslov govori o njegovoj prosvešćeničkoj molitvi, koja je bila duga molitva i to. Možda što kaže Sveti Jovan, evanđelist je to zabeležio, baš budući tu blizu njega. Ali ima i drugi prilika kada je on, naročito sveti evanđelist Luka, govori o njemu kako odlezi na samo u pustinju i moli se Bog. Dakle, to su ti trenuci kada on kao čovjek razgovara sa svojim nebeskim ocem. I sve do posljednjeg trenutka, na krstu se moli. Možete vi da zamislite kakva je to, dakle, izlivena ljubav njegova prema rodu. Oče, oprosti im, ne znaju šta čini. Mada je izgovorio onaj ceo psalam, kako kaže sveti Vasilije Veliki, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Figurativno govoreći o ostavljanju roda ljudskoga, dakle, ili napuštanju roda ljudskoga, to jest kada je zastranio od Boga, ali on je izgovorio taj ceo psalam, dakle, moleći se Bogu. I do posljednjeg trenutka, dakle, i kada je, šta mu su on posljednje reči bile? U ruke tvoje predajem duh svoj, posljednje njegove reči. Dakle, nijednoga trenutka on je, a ko zna, to su samo zabeleženi trenuci iz njegovog života. I onda njegovi sveti apostoli. Šta oni njemu kaže? Osjećali su oni da je to život. Da nije, da čovjek ne živi samo o hlebu i o delu, da nije ono što njemu satana predlaže, reći da ovi hlebovi postanu, dakle, one kamenje postanu hlebovi, na hrani. On kaže, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božije. Znali su to sveti apostoli. Drugo, sveti apostoli su osjećali potrebu da neku imaju skraćenu molitvu, verziju jednu, skraćenu. Šta oni njemu kažu? Pa, Gospode, Jovan nauči svoje učenike. Književnici i fariseji nauči se svoje učenike. I ti danas naučiš molitve. A on kaže ovako se molite. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam duhove naše kao što im opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zloga. Dakle, ovako se, dakle, vi molite. Najsavršenija molitva koja je ikada izgovorena, dakle. Molitva koje se sve sadrži. Tu, da ne sad razrađujemo, ne misli se ovdje kad kaže hleb naš nasušni. Samo na ovaj hleb koji mi jedemo ovdje. Nego se misli na nešto uzvišenije, savršenije, svetije, večno. To je sveta Evharistija ili sveto pričešće. Na to on misli, zato što je to nadsuštanstveni hleb. Nije ovaj prirodni, nego nadprirodni hleb. To je njegovo sveto telo i njegova sveta krv. E, Tako su i sveti apostoli, recimo, uzmite dela apostolska, kakav je njihov život bio? Prvo što, kad su se raselili od Gospoda poslije vaznesenja, šta su oni onda otišli? Tražili su da se pomole Bogu. I behu, kaže, u njih oko 120 duša i prilikom svakoga velikoga dela oni su se molili. Znali su da bez molitve ništa ne može da bude. Kada izabiraju 12. apostola, šta kaže apostol Petar? Treba da izaberemo jednog od ove dvojice. I onda su stavili dvojicu njih, dakle, Matiju ili Marasava i Justa, i pala je kocka na Matiju. I pomolili se, ti Gospode koji znaš srca svih nas, pokaži jednoga od ovoga. Vidite, dakle, predaju sve njemu, ali uz molitvu. Poslije, kad je došla pedesetnica, kako su se molili? Prosvećeni Duhom Svetim govore tajne. Kada ih ljudi, dakle književnici i fariseji, gone i kada su ih izmatili, isprebijali, istukli, šta kaže? Oni se obradovaše i podigoše glas, govoreći: zaista, Gospode, ustaše Irod i Kajafa i Pontijski Pilat na sina tvoga Isusa. I sada pogledaj na naša stradanja, kaže, vidite. I u tom trenutku šta? Zatrese se zemlja. I svi govara počeše govoriti jezicima. Vidite, dakle, jačina molitve. A i Gospod je rekao, šta je rekao? Ako imamo veru čudotvornu i pomolimo se i kažemo gori onoj, pređi na ovu stranu, pređi će. Jer je moguće sve onome koji veruje, koji čvrsto veruje, koji ima čvrstu veru, koji ima postojanu molitvu. Dakle, to su sveti apostoli činili. I da ne govorimo i drugo, u bilo kojoj nevolji oni se moli. Obično šta? Mi očekujemo po ovim svetskim principima da onaj koga, dakle, muče, šta? Da on izgovori neko prokletstvo ili neku kaznu ili neku hulu ili neku želju, da taj koji ga muči, da i on strada još gore 10 puta. Ne. Apostoli, ne. Šta kaže arhidijakon Stefan? Oprosti im, Gospodi, jer ne znaju šta čini. Vidite vi te veličine. Vidite vi te veličine, dakle. To ne može čovjek da prihvati ako nije svim srcem, dakle, u molitvi, ako nije svim srcem prevezan ljubavlju za Hrista. A da šta da kažemo apostolu Pavlu, primjeru molitve, pa koliko u njegovim poslanicama ima divnih molitava, divnih slavoslovlja, kako treba da se moli. On kaže sam da budu ruke svete i neporočne. Vidite, da uzdižemo ruke svete i neporočne. E na osnovu ovoga ispričat ću vam jedan događaj. Kaže, bio je jedan svetitelj, odnosno egipatski pustinjak, i on je išao sa svojim učenicima. I kažu oni njemu: avo, požuri, treba da dođemo u manastir jer se približuje Vaskrs. A on kaže: ko vam zabranjuje sada da se molite? Svako mjesto je za molitvu. I kaže, u tom trenutku uzeo je, podigao je ruke. I stajao je 3 sata uzdignutim ruku, a njegove ruke su bile, kaže, vatrene kao oganj. Vidite, znači, to je, kako mi rekli, molitva srca, molitva iz duše potpune. Da ne govorimo i sveti apostol Pavle, koja je silna molitva njegova bila. Da je bio uznet do trećega neba. Kako? Da li je sigurno sedeo? Pa kaže, odjedan put, podigao ga neko. Ne. Nego se molio. Molio se Bogu i Bog mu je dao u tom trenutku da vidi. Bog nije dao baš tako slučajno njemu da on bude uznet. Nego je kroz molitvu koju on praktikovao, on ga je uzneo nebo. I po čemu vidimo da je to sve, dubina njegove? Sve njegove divne himne su plod molitve. Njegova himna ljubav je plod molitve. On je to verovatno izgovarao veoma često. Dakle, bio je prožet Gospodom Isusom Hristom onako kako je on živeo, tako da i on živi. Zato ne bez razloga je rekao šta? Ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. On je sebe potpuno bio zaboravio. I možda nije to hvala što on kaže, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Ne, ni u kom slučaju. To je njegova jedna sveta smernost. Da pokaže primjer, uzor, jer oni zaista, kako kaže sveti apostol Pavle, bili su živo, bili su Hristos koji je hodio među njima. Ne hodili smo kao među vama kao, dakle, kao među decom. Dakle, i Hrista li nismo oslikali pred vama, dakle. Lično smo ga oslikali. A kako su ga oslikali? Da li uzeli? Pa ne, nego životom svojim su pokazali. Prikazali ga potpunost. E sad, da vam ja ne govorimo o raznim vrstama molitve. Njih ima na toliko i toliko. Ali uglavnom u crkvi početne su molitve bile uzimane iz svetih evanđelja. I prva molitva koja je uzimana jeste, da li se seća? Kada slepi vapije Gospodu Isusu Hristu. Šta mu kaže? Isuse, Sine Boži ili Isuse, Sine Davida pomiluj. To je početna molitva. To je početna molitva. I te molitve su se poslije razvijale sve. A onda imate molitve slavoslovlja. Sam je Gospod to objasnio. Šta je rekao? Kad on kaže u molitvi pred vaskrsenje Lazara. Ili ne, kad se učenici vratiše, izvinite, kad se učenici vratiše prije toga. Kad se učenici vratiše sa propovedi. Kad je on njih poslao među nas. Šta on ima kaže? Odnosno, oni se hvale da su, kaže, Gospode i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje. A što vam kaže? Hvalim te, Oče neba i zemlje. Vidite li to? I zaradova se, veoma retko što je napisano u evanđelju, da se zaraduješ, zaradova se Isusu Duhu. Dakle, to je molitva kako? Molitva ushićenja ili molitva staze? Ili molitva uznošenja ili, dakle, vaznesenja, da on osjeća to, dakle, i šta kaže, što o to nisi, što si to sakrio od mudrih i pametnih, a otkrio si nerazumnim i neukim. Da, Oče, jer je tako volja tvoja bila sveta. Vidi, znači, to je to otkrivenje koje nama, dakle, daje Gospod Isus Hristos. A onda, moli se Ocu svome nebeskom, pred vaskrsenje Lazarevo. Šta on kaže? Znam, Oče, znam da si me svakda slušao. I sad ćeš me poslušati. Ali ne radi mene. To ja znam. Bilo što da zaištim od tebe, ti ćeš da. Nego radi ovi koji stoje ovdje pored me. I u tom trenutku on je povikao, Lazare, izađi napolje. Poslije se opet moli Ocu svome nebeskom. I šta on se u 12. glavi Jovanove evanđelje kaže, grom zagrm. On kaže, ovo je glas, ovaj glas ne bi mene radi, nego vas radi. Dok oni šta kažu, anđel mu je govorio. On kaže, ne, nije to anđel meni govorio, to moj Otac nebeski meni govori. Objašnjava mi tajne. Da. I sve do, kaže on, do posljednjeg trenutka Gospod je to činio. Zatim postoje u Svetom pismu molitve slavoslovlja ili molitve proslavljanja Boga. Jeste li vi čuli za onu molitvu svetih u knjigi proroka Isaije 6. glava? Kad sveti Isaija vide, dakle, Gospoda na uzdignutom prestolu i skut mu ispunjavaše crkvu, hram, i ču, dakle, pesmu. Svet, 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 Gospod Savaot, puni su nebo i zemlja slave njegove. U tom trenutku Isaija osjeća svoju grešnost. Kaže, jao meni pogibo, jer sam čovjek grešan i grešnih usana i vide Gospoda Savaot. U tom trenutku očišćava ga jedan, dakle, od serafima, stavivši, dakle, uzevši ugaju do takavšice, dakle, sa žrtvenika do takavšice njegovih usana, se kaže, eto, očisti se, dakle, usne tvoje gresi tvoje uzeše se. I u tom trenutku on dobija, sjećate se, silu da kaže, kad Gospod govori, koga ćemo da pošeljemo, on kaže, pošaljite mene. Sad sam ja video zbog čega sam, dakle, poslat. Šta je moja dužnost i tako dalje. I divni, a gdje ćete najlepše, dakle, naći molitve? Uza svaku potrebu. bilo da si u žalosti, bilo da si u radosti, bilo da sloviš Boga, bilo da blagodariš Bogu, bilo da išteš od Boga ili tražiš od Boga. Šta mislite, gdje će se najlepše naći? Psaltiru, psalmi, psalmi Davidovi, za koje sveti Jovan Zlatousti kaže da bi bolje bilo da nestane sunca i mjeseca nego li da nestane psaltira. Dakle, to je knjiga najlepše ispevana ljudskim jezikom, molitvena knjiga Duhom Svetim kroz jednog čovjeka, dakle Davida ili više njih svetih pisaca. I tako, znači, na taj način moramo da idemo da naš život bude molitveni. Ja sam vam danas, draga braćo i sestre, govorio da mi prvu misao moramo da žrtvujemo Bogu, našu jutarnju misao, kao što kažu sveti oci i prepodne misilu anatomski. Znači, prvu našu misao da žrtvuješ Bogu, to jest da je posvetiš Bogu, da mu zablagodariš ili da tražiš oprošta i sagrešenja svoje i tako dalje. Od toga sve počinje. I onda tvoj će dan biti potpuno, dakle, usmeren kuda treba da se ide. Mi živimo u veoma teškim vremenima, ja to znam. I radimo sasvim, dakle, različite poslove, ovaj ili onaj, ali ni u kom slučaju to nam neće ometati da u jednom bilo kom trenutku možemo da, dakle, uputimo Bogu molitvu ili običnu jednu, dakle, molitvu, kao što rekao Isuse, Sine Boži, pomiluj me. I to je postalo rukovodno načelo za one svete oce Isihaste u 4. veku, u 14. veku, pa i ranije, dakle, 13. veku. Čak se iza svetoga Simeona Novog Bogoslova govori da je on u tom smislu imao isto, dakle, neke znake ove molitve, ili molitve uma, ili, dakle, isihije, ili molitve srca. To jest da čovjek spusti um svoj u srce svoje. Da njegovo srce u tom trenutku se moli i njegov, dakle, um da potpuno bude odsutan. A da bi mi to ostvarili, opet tu nam je nenadmašan sveti apostol Pavle, koji kaže u 8. glavi poslanice Rimljanima da imamo jednog velikoga pomoćnika, jer mi ne znamo kaj je zašto se molimo, nego Duh Sveti posreduje u našim nemoćima i moli se po Božjem, dakle, blagovoljenju za sve. Vidite, dakle, to je na neiskazan način. Kako se Duh Sveti, dakle, moli za nas? To jeste, Duh Sveti nas prosvećuje, Duh Sveti ulazi u nas, prosto da kažem, postaje duh našeg duha ili duh naše duše, da nas uznosi i, dakle, iznad ovih zemaljskih nevolja i tegoba i da dođemo svi u carstvo Božje. Uglavnom, što kaže, nećete naći, draga braćo i sestre, ni jednoga svetoga čovjeka, ni podvižnika, ni mučenika, ni ispovednika, ni svetitelja, ni pravednika, ni prepodobnog, ni običnog jednog hrišćana koga je crkva, dakle, uvela u kanon svetih, a da se nije molio. Nemate. Pokažite mi jednoga. Ne. Sve i jedan se molio. Molitva je, dakle, šta? Molitva je duhovna hrana za dušu. Bez molitve nema spasenja. Bez molitve čovjek jeste slično ribi koji se nalazi, dakle, na suhome. Zato trebamo da hranimo našu dušu kao što hranimo naše telo. A mnogi sveti oci su više gledali da nahrane, dakle, svoju dušu nego li da nahrane svoje telo, pa su bili godinama, šta kaže, u pustinji živeći kao sveti Jovan Krstitelj, hraniti se korenjem i zeljem divnim i svim medom i tako dalje, ali budući puni Duha Svetoga, oni su to sve prevazilazi i nadzilazili sve te, dakle, prirodne nevolje i tegobe, što mi ni u kom slučaju ne možemo ni da shvatimo. Ja ću završiti samo jednim doživljajem mojim koji sam ja imao kad sam došao u Rumuniju, išao sam na studije tamo i bili su dani svetoga Dimitrija, velikomučenika i strastonosca Dimitrija, i svetoga Dimitrija Besarabijskog, lokalnog svetitelja, koji je rodom iz Besarabije, čije mošti leže u Patrijašiji, Rumunskoj Patrijašiji, ja u Bukureštu. I skupilo se mnoštvo naroda. Obično, živeo sam tamo u Dalmaciji, ako ima što kaže jednoga pojica ili dva pojica, ili mi bogoslovi smo išli tamo sa Blaženo Počišćim vladikom Stefanom, pa pevali ili mi monasi u manastiru, eto to je sve bit. I počela je, već počelo je večenje. Kada je cela crkva zapevala Svijete tihi, cela crkva, ne samo cela crkva, nego 10.000 ljudi oko crkve, jer crkva je mala. Tu oni po satima čekaju da se poklone preporučenje. To je, prosto da vam kažem, ja sam bio, dakle, moja se kosa digla u vis. Ja prosto kao da nisam bio na zemlji, ili ja to nikada nisam osjetio u svome životu. Tako, dakle, grupno pojanje silno i ja. I drugi put kad sam, dakle, bio u Rusiji, 72. godine decembra mjeseca, strašno vreme, da vam ne kažem kako sam prolazio i kuda, kada su bakice u velikom sabornom hramu u manastiru, ovaj, onda bio je Zagorsk, sada je to ovaj, Sergije Posad, kad je cela crkva počela da peva, od maloga do velikog. To je, braću, to i sestre, to je liturgijski život. To je molitveni život. Zato ja kažem, nema indiferentnosti na liturgiji. Moraš da učestvuješ u liturgiji. Sve što u liturgiji je grupno je, nikada se ne kaže ti, nego mi, vi. Jedino što se kaže onome koji čita, onaj čatac, još kaže ovaj, apostol, mir ti. Jedino njemu. I đakonu koji čita evanđelje, mir ti blagovestitelj. A ovo sve drugo, mir svima i tako dalje. Sve je blagodarimo Gospodu, ne znam nija, tebe pevamo, tebe hvalimo, mi koji izobražamo, sve je dakle u zajednici. Je šta? Liturgija je zajednica, ne može drugčije biti. I ja vam želim, što kaže, da osjetite tu duhovnu radost, a najviše ćete osjetiti, najviše ćete je osjetiti u svetoj liturgiji. I još, dakle, nešto, molim vas, da ne znači to samo da smo tu u liturgiji i ništa više, nego mi moramo i da praktikujemo našu liturgiju, našu domaću liturgiju, našu domaću službu, da se molimo svakoga dana. Da, dakle, prinosimo našu duhovnu žrtvu, to jest našu molitvu Gospodu svakoga dana. I samo ćemo na taj način čuvati. Kad sam bio u Rusiji u to vrijeme, znate ko je sačuvao rusku dušu, ruski narod, pravoslavnu veru Rusije? Te bakice koje su pevale liturgiju, koje su bile svakoga jutra, svakoga dana tamo da se mole Bogu. I njihove molitve su urodile plod. Ja verujem, molitve vaše, molitve naše majke, naših otaca, naših braća, naših sestara, spasit će rod naš. Bez molitve, znajte, nema spasenja. Živjeli.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Mitrofana na temu Živjeti u molitvi, koje je u nedjelju 17. oktobra održao u manastiru Slanci u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.